Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Chasing Cool Standing Out in Today's Cluttered Marketplace adalah buku bisnis dan pemasaran budaya karya Noah Kerner dan Gene Pressman. Buku ini membahas pertanyaan yang sulit tetapi penting bagi merek, perusahaan, dan pelaku kreatif, yaitu bagaimana tetap relevan ketika konsumen terus dibanjiri produk, iklan, tren, dan pesan yang saling bersaing. Kerner membawa pengalaman dari dunia budaya anak muda dan media, sedangkan Pressman pernah memimpin sisi kreatif, merchandising, dan pemasaran Barney's New York. Mereka memadukan sudut pandang tersebut dengan wawancara bersama lebih dari 70 tokoh dari musik, mode, retail, desain, hiburan, dan kewirausahaan. Fokus utamanya bukan rumus untuk meniru sesuatu yang sedang populer. Buku ini justru menelaah mengapa pengejaran tren sering menghasilkan imitasi yang cepat usang. Sementara identitas yang jelas, pemahaman audiens, keberanian mengambil risiko, dan kesetiaan pada visi dapat membangun relevansi yang lebih tahan lama. Karena itu, Chasing Cool lebih tepat dibaca sebagai kajian tentang penciptaan nilai budaya dan merek, bukan panduan promosi konvensional. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keren bukan tren sesaat, melainkan relevansi yang bertahan. Gagasan paling penting dalam Chasing Cool adalah perbedaan antara menjadi relevan dan sekadar mengikuti apa yang sedang ramai. Dalam pasar yang padat, tren memberi sinyal tentang perhatian publik, tetapi bukan jaminan bahwa sebuah merek memiliki alasan kuat untuk diingat. Ketika perusahaan hanya mengejar tampilan, bahasa, atau gaya yang sedang populer, hasilnya mudah terlihat sebagai tiruan. Merek mungkin memperoleh perhatian sesaat, namun kehilangan pembeda ketika pesaing menggunakan kode budaya yang sama. Kerner dan Pressman menekankan bahwa cool yang bernilai lahir dari hubungan yang lebih dalam antara visi, produk, dan komunitas yang dilayani. Artinya, perusahaan perlu mengetahui prinsip apa yang tidak akan mereka korbankan, masalah apa yang benar-benar ingin mereka jawab, dan pengalaman seperti apa yang ingin mereka ciptakan. Relevansi jangka panjang tidak berarti menolak perubahan. Sebaliknya, organisasi harus cukup peka untuk membaca perubahan perilaku konsumen, lalu menerjemahkannya melalui identitasnya sendiri. Pendekatan ini menjelaskan mengapa buku tersebut berhati-hati terhadap ketergantungan pada laporan tren. Tren dapat dipakai sebagai bahan pengamatan, tetapi tidak seharusnya menggantikan penilaian kreatif. Nilai praktisnya bagi pembaca adalah menguji setiap inisiatif pemasaran dengan pertanyaan sederhana, apakah ini memperkuat karakter merek, atau hanya membuat merek tampak seperti peserta terlambat dalam percakapan yang sedang berlangsung. Kedua, memahami audiens berarti melihat kehidupan mereka, bukan hanya datanya. Buku ini memandang pemahaman konsumen sebagai kemampuan untuk menangkap konteks budaya, bukan hanya mengumpulkan kategori demografis, usia, pendapatan, dan lokasi dapat membantu segmentasi, tetapi tidak cukup menjelaskan mengapa orang mempercayai suatu merek, membagikannya kepada teman, atau memasukkannya ke dalam identitas mereka. Karena itu, perhatian pada cara orang hidup, bergaul, memilih, dan memberi makna pada produk menjadi penting. Pengalaman Noah Kerner dalam budaya anak muda memberi konteks pada penekanan tersebut, sementara wawancara lintas industri memperluasnya ke mode, musik, retail, dan hiburan. Pelajarannya bukan bahwa perusahaan harus secara artifisial berbicara seperti audiensnya. Upaya semacam itu justru cepat terbaca sebagai manipulatif. Yang dibutuhkan adalah rasa ingin tahu yang nyata, kemampuan mendengar, dan kesediaan mengubah asumsi internal ketika tidak sesuai dengan realitas pelanggan. Pemahaman ini juga membantu membedakan sinyal budaya yang bermakna dari kebisingan media. Sebuah fenomena yang viral belum tentu menunjukkan kebutuhan yang berkelanjutan. Sebaliknya, perubahan kecil dalam kebiasaan atau aspirasi komunitas tertentu dapat menjadi petunjuk yang lebih kuat. Secara praktis, pembaca dapat menerapkannya dengan melengkapi data pasar melalui percakapan langsung, pengamatan penggunaan produk, dan perhatian pada komunitas yang paling dekat dengan kategori mereka. Tujuannya bukan mengeksploitasi budaya, melainkan menciptakan penawaran yang terasa masuk akal dan berguna bagi orang yang dituju. Ketiga, visi yang konsisten membangun nilai merek dan rasa eksklusivitas. Chasing Cool menempatkan nilai merek sebagai aset yang dibangun melalui keputusan yang konsisten, bukan melalui dekorasi promosi. Dalam konteks ini, merek bukan sekadar nama, logo, atau kampanye. Merek adalah kumpulan harapan yang terbentuk dari produk, harga, layanan, distribusi, komunikasi, dan cara perusahaan menentukan batas. Contoh-contoh dari dunia retail dan gaya hidup dalam buku mengarah pada satu prinsip, yaitu tidak semua pelanggan, saluran, atau peluang harus dikejar. penolakan yang selaras dengan visi kadang justru memperkuat arti sebuah merek. Gagasan ini penting karena pasar yang sangat kompetitif sering mendorong perusahaan untuk terus memperluas jangkauan demi pertumbuhan cepat. Namun, ekspansi tanpa disiplin dapat mengaburkan alasan awal orang tertarik. Eksklusivitas yang dimaksud buku ini tidak semata-mata berarti harga mahal atau akses terbatas. Eksklusivitas juga dapat muncul dari standar pengalaman yang jelas, pilihan kurasi yang kuat, dan keyakinan bahwa merek tidak dapat dibeli atau ditiru hanya dengan menambahkan atribut populer. Konsistensi tentu saja tidak sama dengan kekakuan. Sebuah merek tetap dapat memperbarui produk dan salurannya, selama perubahan itu dapat dipahami sebagai perkembangan alami dari karakternya. Bagi pembaca bisnis, implikasinya adalah perlunya menyelaraskan operasi dengan janji merek. Kampanye yang menarik tidak akan menciptakan nilai tahan lama jika pengalaman pelanggan, kualitas penawaran, dan keputusan sehari-hari menyampaikan pesan yang bertentangan. Keempat, risiko dan eksperimen diperlukan agar merek tidak berubah menjadi imitasi. Salah satu konsekuensi dari keinginan untuk terlihat cool adalah kecenderungan memilih opsi yang aman, yaitu menyalin format yang sudah terbukti berhasil bagi pihak lain. Buku ini menolak logika tersebut. Kerner dan Pressman menunjukkan bahwa banyak merek dan pelaku kreatif yang menonjol justru bersedia mengambil risiko terukur, membuat pilihan yang tidak langsung disetujui semua orang, dan menerima kemungkinan kegagalan. Tanpa eksperimen, perusahaan mungkin dapat menjaga kestabilan jangka pendek, tetapi sulit menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau layak diperhatikan. Risiko dalam pembahasan ini bukan tindakan nekat tanpa dasar. Risiko perlu terkait dengan pemahaman audiens dan visi yang sudah jelas. Sebuah merek dapat mencoba format produk baru, pendekatan komunikasi baru, kolaborasi yang tidak lazim, atau pengalaman pelanggan yang berbeda, lalu belajar dari respons pasar. Yang perlu dihindari adalah eksperimen yang sekadar mengejar kejutan dan tidak memiliki hubungan dengan identitas perusahaan. Buku ini juga berguna sebagai koreksi atas budaya organisasi yang memberlakukan kesalahan sebagai bukti ketidakmampuan. Jika setiap kegagalan dihukum, karyawan akan terdorong mempertahankan praktik lama dan menyembunyikan ide yang belum pasti. Sebaliknya, perusahaan dapat membedakan kesalahan akibat kelalaian dari kegagalan yang timbul ketika menguji gagasan secara bertanggung jawab. Pembaca dapat menarik pelajaran praktis untuk membangun ruang uji coba dalam skala kecil. Dengan begitu, pembaruan tidak selalu menuntut taruhan besar, tetapi tetap menghasilkan pembelajaran yang menjaga merek dari stagnasi. Wawancara lintas industri menunjukkan bahwa cool dibentuk oleh eksekusi. Keunikan casing cool terletak pada bentuknya yang menghimpun pandangan dari banyak tokoh lintas bidang, termasuk musik, mode desain, media, retail, dan hiburan. Kehadiran suara dari para pendiri dan pemimpin budaya tersebut membuat buku ini tidak hanya menyajikan teori pemasaran dari sudut pandang perusahaan. Pembaca melihat bahwa persoalan relevansi muncul dalam beragam lingkungan, dari membangun tempat hiburan hingga mengembangkan rumah mode atau merek konsumen. Meski latar belakang para narasumber berbeda, buku ini menemukan pola yang sejalan, seperti keaslian, keberanian memilih, kedekatan dengan audiens, dan ketidakpercayaan terhadap imitasi tren. Namun, nilai wawancara ini bukan bahwa pembaca harus meniru strategi tokoh terkenal. Kisi pasar, sumber daya, dan sejarah setiap organisasi berbeda. Nilainya ada pada perbandingan cara berpikir. Seorang pembaca dapat mengamati bagaimana keputusan kreatif, standar kurasi, dan pengalaman pelanggan saling mendukung dalam membentuk reputasi. Format multi suara juga memperlihatkan bahwa cool bukan kualitas tunggal yang dapat diproduksi melalui satu departemen pemasaran. Dia muncul dari eksekusi yang menyeluruh dan berulang. Produk yang tidak sesuai janji, layanan yang generik, atau komunikasi yang tidak jujur dapat merusak kesan yang dibangun iklan. Karena itu, buku ini mengajak pembaca melihat merek sebagai sistem pengalaman, bukan sekadar pesan. Pendekatan tersebut membuat pembahasannya tetap berguna bagi pelaku usaha kecil maupun tim kreatif. Meskipun contoh-contohnya banyak berasal dari industri budaya yang sangat terlihat publik. Kesimpulannya, casing cool paling relevan bagi pemasar, pendiri usaha, pemimpin merek, pekerja kreatif, dan mahasiswa yang ingin memahami hubungan antara budaya, identitas, dan diferensiasi pasar. Buku ini juga bermanfaat bagi organisasi yang merasa komunikasinya semakin sulit menembus kebisingan, meskipun produk mereka sebenarnya kuat. Manfaat praktis utamanya adalah kerangka penilaian yang lebih tajam. Pembaca diajak membedakan antara tindakan yang sekedar memanfaatkan tren dan tindakan yang memperdalam relevansi merek. Dari sana, mereka dapat meninjau kembali visi, pengalaman pelanggan, cara mendengarkan komunitas, serta toleransi organisasi terhadap eksperimen yang bertanggung jawab. Secara intelektual, buku ini membantu melihat pemasaran bukan hanya sebagai penyampaian pesan, melainkan sebagai penciptaan makna melalui pilihan bisnis yang konsisten. Dibandingkan banyak buku pemasaran yang menawarkan formula cepat, daftar taktik digital atau teknik memburu perhatian, Chasing Cool menonjol karena berangkat dari wawasan budaya dan banyak suara praktisi. Wawancara dengan tokoh dari berbagai industri memberi pembaca bahan untuk membandingkan pola, bukan menerima satu resep tunggal. Keterbatasannya, beberapa contoh tentu berasal dari konteks budaya dan media pada masa buku ini ditulis. Namun, tesis intinya tetap relevan, yaitu merek yang bertahan tidak dibangun dengan mengejar segala sesuatu yang panas hari ini. Merek bertahan dengan memahami orang yang dilayani, mengambil risiko yang selaras dengan visi, dan menerjemahkan pandangan khas menjadi pengalaman yang nyata. Itu menjadikannya bacaan yang lebih reflektif daripada panduan pemasaran instan. Jika Anda ingin mendukung Noah Kerner, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.